Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Vijesti dana. 16. dana invazije na Ukrajinu ruske snage napale više ukrajinskih gradova, uključujući one koji do sada nisu bili meta. U Harkivu pogođena psihijatrijska bolnica, u Kijevu vojska i građani postavljaju barikade, a skoro milion osoba u Ukrajini bez struje. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, izjavio da je došlo do nekih pozitivnih pomaka u razgovorima između Rusije i Ukrajine. Evropska unija odbila ukrajinski zahtjev za hitan prijem u članstvo, predlaže dodatnih 500 miliona eura za pomoć Ukrajini. Bespilotni avion iz Ukrajine srušio se sinoć u Zagrebu, iz Ukrajine tvrde da nije njihova letjelica. Rusija postavila temelje za nacionalizaciju imovine stranih kompanija. Prije dvije godine Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, upozoravaju, još nije gotova. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
16. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Gradovi Ivano-Frankivski Dnjepar napadnuti su prvi put od početka agresije. U glavnom gradu Kijevu postavljaju se barikade dok se vlasti nadaju da će evakuisati još civila. Na hitnom sastanku u UN-u razgovara se o nedokazanim tvrdnjama Rusije da je u Ukrajini razvijeno hemijsko oružje. Opširnije Danije Lapro.
Satelitski snimci iz Ukrajine pokazuju ruske vojnike koji polako napreduju i raspoređuju se u šumama. Cilj je Kijev. Na ulicama prestonice su džakovi s peskom, protiv tenkovske barikade i naoruženi dobrovoljci. Ovdje nema bezbednog grada, napisala ukrajinska poslanica na Twitteru. Prije toga, granatirana su najmanje tri naselja koje ranije nisu bili meta. Pogođena je i psihijatrijska bolnica u Harkivu. Ruske snage okružuju nekoliko gradova, dok je milion Ukrajinaca bez struje. Vlasti upozoravaju da opsadna taktika znači da bi gradovi poput Mariupolja, luke na jugu zemlje, mogli ostati bez hrane. Među njima je i Ludmila.
Nemamo struje, nemamo šta da jedemo, nemamo lekova, nemamo ništa.
Borbe se nastavljaju, a predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da ima pozitivnih razvoja u pregovorima. On je međutim podržao planove za slanje dobrovoljaca u Ukrajinu.
Što se tiče plaćenika koji u Ukrajinu dolaze iz celog sveta, vidimo ih. Zapadni sponzori ukrajinskog režima to čak i ne kriju. Oni to rade otvoreno, ne poštujući međunarodno pravo. Ako imamo ljude koji žele dobrovoljno, bez plaćanja, da pomognu onima koji žive u Donbasu, mi bismo trebali da pomognemo njihovim naporima i da im pomognemo da dođu do zone borbenih dejstava.
Na zahtjev Rusije, Ujedinjene nacije održat će hitan sastanak o za sada nedokazanim tvrdnjama da Ukrajina razvija hemijsko oružje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski to demantuje.
Mi smo pristojni ljudi. Ja sam predsjednik pristojne države, pristojne nacije, otac dvoje djece. U mojoj zemlji nije razvijeno nikakvo hemijsko ili bilo koje drugo oružje za masovno uništenje. To zna cijeli svijet.
I vis mir eto znaje. Vi eto znajete.
Zelenski zatražio da Evropska unija učini više za Ukrajinu. Na samitu evropskih lidera u Francuskoj ipak odbijena je brza procedura za članstvo. Zahtjev postoji, potvrdio holandski premijer Mark Rutte.
Postoji zahtjev za članstvo Ukrajine i ono je sada u postupku. Ubrzali smo slanje Evropskoj komisiji ranije ove nedjelje od strane Evropskog savjeta, ali za članstvo će biti potrebno vrijeme, mjeseci, možda i godine, pre nego što dođete do tako nečega.
Velika Britanija na listu sankcija dodala 386 poslanika Ruske dume. Britanska ministarka inostranih poslova, Liz Truss, ocenila je da će današnje reakcije uspostaviti obrazac za budućnost.
Moramo prekinuti stratešku zavisnost koja našu ekonomiju i bezbjednost dovodi u opasnost, na milost zlonamjernih aktera. Europa se i dalje duboko oslanja na rusku energiju. Ovo predstavlja vitalni izvor prihoda za Putina i to mora da se okonča.
Kancelarija UN za ljudska prava potvrdila je smrt više od 560 civila u Ukrajini, uključujući 41 dete. Kritičar Kremlja Aleksej Navalni iz zatvora je pozvao na antiratne proteste. Ludi manijak Putin najbrže će se zaustaviti ako se narod Rusije suprotstavi ratu, piše u njegovoj poruci. U Kijevu procjenjuje da je ruska invazija ukrajinskoj ekonomiji nanela štetu od 119 milijardi dolara. 3/4 preduzeća u ratom pogođenim područjima prestalo je da radi.
Slobodna Evropa.org.
Nastavlja se istraga povodom pada vojne bespilotne letjelice proizvedene još u sovjetsko doba lansirane u Ukrajini, a koja je sinoć pala u južni dio Zagreba. Državni vrh ocjenjuje kako se radi o incidentu koji nije bio usmjeren protiv Hrvatske. Ukrajinske vlasti negiraju da je letjelica njihova, pripremio Enis Zebić.
Ukrajinske vlasti negiraju da je vojna bespilotna letjelica koja je sinoć kasno navečer pala u južni dio Zagreba ukrajinska i traže da hrvatske vlasti istraže kome letjelica pripada. Letjelica najvjerojatnije modernizirani model proizveden još u vrijeme Sovjetskog saveza Tu-141 Striž došla je do Zagreba iz Ukrajine preko zračnog prostora dviju članica NATO-a, Rumunjske i Mađarske, kazuje hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske i da se radi o jednom incidentu koji je srećom završio bez ljudskih žrtava, međutim određene proceduralne stvari moramo preispitati i utvrditi kako je moguće da je do ovoga došlo, a da nije srušena na njezinom putu iz očito Ukrajine do Zagreba. Mene najviše zanima kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede skoro sat vremena na teritorijem članice NATO-a, da to niko ne vidi.
Premijer Andrej Plenković je komentirao ovaj incident iz Versaja gdje se nalazi na samitu Europske unije posvećenom Ukrajini.
Riječ je o letjelici ruske proizvodnje, ne znam u ovom trenutku točno da li je ona bila u posjedu ruske ili ukrajinske vojske. Zašto se to dogodilo, da li je neka pogreška, da li je izgubljena kontrola, to u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću tvrditi.
Civilne i vojne vlasti pregledavaju mjesto pada i ostatke letjelice, izvijestio je ministar obrane Mario Banožić.
Ovo vjerojatno nije bila prijetnja za Republiku Hrvatsku, nema mjesta strahu, da ćemo upravo na osnovu i kriminalističkih saznanja tijekom dana možda dobiti koju informaciju više, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost.
Letjelica je pala na zelenu površinu 70 metara od velikog i napučenog studentskog doma Stjepan Radić u južnom dijelu Zagreba. Nema povrijeđenih, a oštećeno je nekoliko automobila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je NATO da nametne zonu zabrane leta iznad Ukrajine kako bi se ograničili napadi ruskih ratnih aviona, što je zahtjev koji je Zapad čvrsto odbio. SAD sa svojim NATO saveznicima ponavljaju da bi zona zabrane leta iznad Ukrajine mogla dovesti do direktnog konflikta s Rusijom. Više o tome zašto ne uvodi zonu zabrane leta u prilogu Asije Hafner.
Gotovo od samog početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upućivao je molbe Sjedinjenim Američkim Državama i NATO savezu da se uvede zona zabranjenog leta iznad Ukrajine. 4. marta Zelenski u poruci iz Kijeva rekao:
"Čudni kierownictvo Aljasa dalo zeleno svjetlo dla podrške.
Danas je vojstvo NATO saveza dalo zeleno svjetlo za dalje bombardiranje ukrajinskih gradova i sela, pošto je odbilo da uvede zonu zabranjenog leta. Mogli ste da zatvorite nebo iznad Ukrajine. Nažalost, ne znam koga možete da branite ili da ste sposobni da branite svoje zemlje, članice NATO-a. Nećete moći da se iskupite litrima benzina za litre naše krvi koje su prolivene za našu zajedničku Europu, našu zajedničku slobodu, našu zajedničku budućnost.
Za našu spilnu Europu, za našu spilnu slobodu, za naše spilne majbutnje",
rekao je Zelenski. Nakon sastanka NATO ministara vanjskih poslova u Briselu 4. marta, šef alijanse Jens Stoltenberg je rekao da njihovi avioni ne bi trebali da lete u vazdušnom prostoru Ukrajine tokom konflikta sa Rusijom, uprkos molbama iz Kijeva da se uvede zona zabranjenog leta na nebu iznad Ukrajine. Zapadni lideri su za sada odbacili ideju zone zabranjenog leta strahujući da bi to dovelo do veće eskalacije rata. Sjevernoatlantski savez, organizacija je koja je osnovana kako bi predstavljala protutežu bivšem Sovjetskom savezu, odbacila je tu ideju uz objašnjenje da bi takav potez značio rat u punom zamahu u Europi. Zona zabrane letova bi stavila Sjedinjene Američke Države i druge pilote država članica NATO saveza u poziciju da obaraju ruske avione i helikoptere i da vjerovatno pucaju na trupe na terenu. Pentagon je nekoliko puta odbacio pozive za uspostavljanje zone zabrane letova, citirajući predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena, koji insistirao na tome da borbene snage neće biti poslane u Ukrajinu. Bivši svjetski šahovski šampion i kritičar Putina Garri Kasparov također je pozvao da se uvede zona zabranjenog leta iznad Ukrajine.
Čujemo izjave američkog predsjednika i evropskih lidera da ćemo se boriti za svakoga, svaki pedalj NATO teritorije. Mislim da im Putin ne veruje jer do sada su radili sve da izbjegnu otvorenu konfrontaciju. Mislim da je samo pitanje vremena pre nego što se to desi. I bolje da to uradimo sada, garantujući čisto nebo iznad Ukrajine, zona zabranjenog leta da se spasu ukrajinski civili. Jer kada se to kasnije desi, i dalje ćemo morati da se suprotstavimo Putinu i njegovim trupama, ali pod njegovim uslovima.
Upozorio je Kasparov. Međutim, situacija u Ukrajini razlikuje se od drugih kada je zona zabrane letenja uvođena u Libiji ili Iraku po tome što se Rusija nije protivila tome. Slagala se s međunarodnom zajednicom u vezi toga da su ove zone bile neophodne da se zaštiti civilno stanovništvo na terenu. Bivši američki komandir Ben Hodge u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne isključuje mogućnost da bi NATO kasnije mogao da interveniše. Može doći do trenutka u kojem alijansa kaže da ne možemo samo stajati sa strane kao u slučaju Srebrenice i dozvoliti da Ukrajinci budu tako ubijani. Ali opet ono što čini NATO savez velikim jeste to što imate diplomatsku, ekonomsku i vojnu moć 30 država. To znači da svih 30 moraju biti zajedno na okupu. Tako da bi to značilo konsultacije sa svima prije nego što se donese takva odluka, naglasio je Hodge.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se priključila Evropskoj uniji u sankcionisanju vlasti u Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Uprkos tome, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska nije spremna da uvodi ekonomske sankcije. Da li postoji mogućnost da jedan entitet ne sankcioniše Rusiju, istražio je Goran Katić.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine nakon konsultacija sa predsjedništvom koje vodi spoljnu politiku odlučuje o načinu uvođenja, provođenja i ukidanja sankcija prema stranim državama. Ovo je navedeno u zakonu koji tretira sankcije, odnosno međunarodne restriktivne mjere. U tom slučaju entiteti nemaju mogućnost da budu protiv te odluke jer se radi o spoljnopolitičkom pitanju koje je nadležnost predsjedništva. Te mjere obuhvataju, između ostalog, embargo na oružje, restrikcije uvoza ili izvoza, restrikcije ulaska u zemlju. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić pojašnjava šta entiteti mogu da rade u ovim situacijama.
U međunarodnim odnosima sankcije može nametnuti država, ne može dvije države. Prema tome, to ako se radi o sankcijama koje će Bosna i Hercegovina poduzeti, to znači da će svi oni u Bosni i Hercegovini i entiteti, kantoni u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti uvesti odgovarajuće mjere u ekonomskoj sferi.
Pobrić podsjeća da čak iako Savjet ministara usvoji odluku o sankcijama, ne mora značiti da će se poštovati u cijeloj državi, jer BiH, navodi on, ne može da se pohvali izvršavanje mnogih odluka, računajući tu i sudske. Od sankcija očekuje uglavnom simbolički, ne i praktični značaj. Ekonomista Zoran Pavlović za Radio Slobodna Evropa ističe da je ovo više političko nego ekonomsko pitanje, te da je neozbiljno govoriti o sankcijama bilo kome u zemlji složene strukture kakvu ima BiH.
Situacija je takva da ima mnogo nepoznanica koje se moraju razjasniti jer u principu moguće je napraviti razne ekonomske aranžmane, ugovore, kompenzacije, plaćanje preko trećih lica. Dakle, svašta je moguće uraditi ako neko ima problem.
Pavlović dodaje da je u slučaju uvođenja BH sankcija nema posebnih ekonomskih aranžmana koji bi naškodili Rusiji. Prema podacima Centralne banke BiH, tokom prošle godine iz Rusije je u BiH uvezeno robe u vrijednosti od 315 miliona evra. U suprotnom smjeru je otišlo oko 6 puta manje, 54 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Studentski centar sveučilišta u Mostaru ovih dana postao je privremeni dom za 7 rukometašica iz grada Balta sa zapada Ukrajine. Tu su mlade Ukrajinke, od kojih je jedna sa trogodišnjim djetetom stigla u Mostar, dobile smještaj i hranu, a već su počeli trenirati sa odbojkašicama iz Mostara. S njima je razgovarao Mirsad Behram.
Nakon 4 dana putovanja preko Moldavije, Rumunije te Srbije, gdje su ih, kako kažu, 9 sati držali na granici, 7 odbojkašica kluba Balta iz istoimenog grada na zapadu Ukrajine te jedan trogodišnji dječak stigli su ovih dana u Mostar. U Ukrajini su ostavili sve, muževe, porodice, rodbinu, prijatelje, poslove. Stanje u svojoj zemlji prate svaki dan. Varvara, koja je sa sinčićem uspjela doći u Mostar, nam priča.
We always on telephone.
Stalno smo na telefonu, stalno pratimo stanje u našoj zemlji, stalno gledamo video zapise i slike i vidimo koliko je opasno i teško je objasniti kako se osjećamo. Tvrde kako su sretne što su uspjele doći u BiH, jer tri njihove kolegice nisu imale tu priliku. Jedna od njih, na primjer, živi u Kijevu i nije im se mogla pridružiti jer je putovanje Ukrajinom, kažu, opasno zbog stalnog djelovanja ruskih snaga. U Mostaru su smještene u studentskom centru. Igračica Olja nam govori. U Mostaru se osjećam sigurno. Ovo je vrlo lijep grad. Uprava ovog kluba nas je lijepo primila. Ne možemo vjerovati da tako ljubazni ljudi postoje u svijetu i vrlo smo im zahvalni jer nam je veoma važno da smo na sigurnom i da živimo skoro normalan život. Sedam odbojkašica sa zapada Ukrajine u Mostar su došli zahvaljujući pozivu Mostarskog studentskog centra i njegovog studentskog odbojkaškog kluba, koji su se time pridružili akciji hrvatskih sportskih klubova. U studentskom centru ističu da su za gošće iz Ukrajine osigurali smještaj u tri sobe, koje su služile kao izolacijske za vrijeme pandemije virusa korona. Glasnogovornica centra Anita Glibić ističe kako su smještajni kapaciteti u toj instituciji jako dobri, a u pomoć se uključuje i šira zajednica.
Jedna privatna tvrtka je donirala čak i TV-ove za sobe, tako da mali dječak može gledati i crtiće. Javio nam se dječji vrtić grada Mostara da želi dječaku pružiti i vrtić ukoliko je to potrebno. Omogućili smo im tri obroka dnevno.
Iako su zadovoljne prijemom i pažnjom u Mostaru, odbojkašice Balte iz Ukrajine ističu da imaju samo jednu želju. Lena nam je kazala. Želim ići kući, to je moj najveći plan. Imala sam veoma sretan život. Imam muža, prijatelje, porodicu i želim ići kući, to je moj plan za budućnost. Ipak, studentski centar Mostar spreman je i za situaciju ako gošće odbojkašice iz Ukrajine budu prisiljene i na duži ostanak. Direktor studentskog centra Mostar, Dragan Mikulić.
Znači, mjesec dana bit će naši gosti, bez toga može biti da se traži azil, ako prođe, ako budu dalje, znači ostaviti dalje naši gosti i možemo registrirati taj se negdje za naš klub.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bračni par iz Harkova, Kristina i Maksim, zajedno sa dvoje djece pobjegli su od rata u Ukrajini i juče su stigli u Srbiju. S njima razgovarali Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Ruska agresija na Ukrajinu je Maksima i Kristinu dočekala na kruzeru, gdje oboje rade, dok su njihovu decu prijatelji iz Harkiva uspjeli da izvuku u posljednjem trenutku. Ceo život ove porodice stao je u pet kofera.
Zapravo, u ovom trenutku mi ne znamo da li i dalje imamo svoj stan, da li i dalje imamo svoj posao, da li i dalje imamo mjesto na koje možemo da se vratimo.
Nakon prvih bombi i noći u skloništu, prijatelji su decu izvukli iz grada. Uz njihovu pomoć na granici sa Poljskom, porodica je ponovo bila na okupu.
Stvarno smo imali sreće da je naša prijateljica uspjela da nam dovede decu kroz celu Ukrajinu, jer je ta armija, ruska armija, čak pokušala da bombarduje centralnu voznu stanicu i okolne kvartove gdje su ljudi, kuda voz treba da prođe. Svakako, uspjeli su nekako da uđu u jedan voz i da nestanu odatle.
Ukrajinci Maksim i Kristina sa decom su stigli u Beograd 10. marta na poziv prijatelja. Ne u posjetu, već kao izbjeglice.
Kao majka želim da kažem da ne želim da ni jedna majka prolazi kroz ovo, jer pre svega tvoja deca su sve što imaš na ovom svetu. Ne želim da budem u ovoj situaciji, ali jesam i to me samo čini jačom kao majku. Znam šta treba da radim i zaštitit ću svoju decu zajedno sa svojim mužem.
Od početka rata u Harkivu i okolini poginula je 191 osoba, među kojima je i 11 djece. Kakva je situacija u njihovom kvartu, Maksim i Kristina ne znaju.
Znam da je okolina uništena. Supermarketi gdje bismo kupovali hranu su uništeni. Pre nedjelju dana smo kontaktirali ženu iz zgrade gdje smo živjeli i rekla je da je i dalje netaknuta. Ali od tog trenutka na ovamo ne znamo, jer je tačno sljedećeg dana Putin počeo da bombarduje taj kvart gdje smo živjeli.
Čim smesti porodicu na sigurno, Maksim planira da se vrati u Ukrajinu.
Da se priključim vojsci u ovom momentu nije moguće jer nemam potrebno iskustvo u vojsci. Ali ima toliko bolnica, toliko ljudi, starijih ljudi koji nisu uspeli da izađu iz Harkova i njima treba pomoć. Treba ih snabdeti vodom, treba im hrana koju drugi volonteri spremaju.
Više od 2 miliona izbeglica pobeglo je iz Ukrajine od početka ruske agresije 24. februara. U periodu od 25. februara do 9. marta ove godine u Srbiju je ušlo preko 6.500, a izašlo preko 5.500 državljana Ukrajine, saopštile su vlasti u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock poručila je da je spremnost država kandidata da se usklade sa zajedničkim pozicijama Evropske unije dio njihovog puta ka članstvu. Baerbock je to izjavila nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srbija, za razliku od Evropske unije, nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Prilog Peđe Uroševića.
Baerbock je posle sastanka u Beogradu poručila da ljudi na Zapadnom Balkanu znaju šta znači rat.
Ali u Evropi opet vlada rat. To je nešto što nisu ni Srbija ni Nemačka izabrali. Predsjednik Putin je to sam odlučio i taj napadački rat u Ukrajini se tiče svih nas na isti način u Evropi. Dok smo mi izabrali put izgradnje, predsjednik Putin pokrenuje besprimernu kampanju razaranja. U našem susjedstvu se bombarduju porodilišta, škole, kuće, vlada glad, rastrgnute su porodice, 2,5 miliona ljudi, pre svega žene i deca, su u ovom trenutku u bekstvu.
Nemačka želi da doprinese da se posle izbora u Srbiji 3. aprila vlade Srbije i Kosova sastanu kako bi se pregovorima postigao sporazum o normalizaciji odnosa između dve zemlje, navela je ministarka spoljnih poslova.
Moramo se suprotstaviti ovom razmišljenju da se nasilno mogu promijeniti granice u Evropi i moramo aktivno raditi za dobru budućnost Zapadnog Balkana u miru i u prosperitetu. Potreban nam je vidljiv napredak u dijalogu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova i zahvaljujem vam se što smo danas imali priliku razgovarati i o tome. Kao Nemačka, Savezna Republika Nemačka, želimo doprinositi tome da se poslije izbora nađu vlade Srbije i Kosova i da preduzme potrebne korake kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je posle sastanka sa nemačkom ministarkom spoljnih poslova da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine.
Imamo vrlo jasan i vrlo određen stav koji se tiče poštovanja međunarodno javnopravnih normi i to uopšte nismo krili. I svoju tešku odluku, protiv koje je bila većina stanovništva Srbije, lično sam saopštio, nisam se krio iza bilo koga drugog, mogu da vam dam čak i tačne brojeve da biste videli koliko mali procenat ljudi u Srbiji je tu odluku podržao, dakle zato što sam smatrao da je ta odluka koja pojačava poziciju Srbije kao zemlje koja poštuje međunarodno javno pravo i mislim da je to od suštinskog značaja.
Na pitanje novinara kakav je stav Srbije po pitanju odlazaka građana Srbije na ratište u Ukrajini, Vučić je odgovorio da to krivični zakon Srbije zabranjuje.
Što se tiče dobrovoljaca na ukrajinskom ratištu, pošto su obe strane pozivaju dobrovoljce, po krivičnom zakonu Republike Srbije, a to ćemo da pojačamo, kažnjivo je učestvovanje u bilo kakvim sukobima koje ne znače odbranu teritorijalnog integriteta Republike Srbije. I sve one koji misle da treba da učestvuju u nekim ratovima, mi ćemo veoma strogo u skladu sa zakonima Republike Srbije i Ustavom Republike Srbije kažnjavati.
Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock posetu Zapadnom Balkanu počela je u Sarajevu 9. marta, gde je sa zvaničnicima razgovarala o političkoj i bezbednosnoj situaciji u Evropi. Sledećeg dana, 10. marta, u Prištini je izjavila da Srbija i Kosovo moraju da nastave dijalog o normalizaciji odnosa koji se vodi u Briselu posredstvom Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ruska invazija na Ukrajinu preusmjerila je svjetsku pažnju koja je do tada mahom bila koncentrisana na borbu protiv koronavirusa. Dvije godine otkako je proglašena pandemija 11. marta 2022. godine, čelnici Svjetske zdravstvene organizacije poručuju, pandemija je daleko od kraja. Detaljnije Jovana Krstić.
Preko 6 miliona ljudi do sada je umrlo od koronavirusa, a registrovano je gotovo 500 miliona zaraženih, pokazuju podaci John Hopkins Univerziteta. Kontinent koji je najpogođeniji pandemijom je Amerika sa preko 2 miliona 650 hiljada preminulih. Sad je Evropa sa preko 1 milion 800 hiljada smrtnih slučajeva, dok je u jugoistočnoj Aziji bitku sa virusom izgubilo više od 760 hiljada ljudi. Što se tiče samih država, najveći broj preminulih imaju Sjedinjene Države, Indija, Brazil, Francuska i Velika Britanija. Ali treba imati u vidu da su to neke od najmnogoljudnijih zemalja svijeta. Nakon što je otkriven u laboratoriju u kineskom Wuhanu, virus korona je za ove dvije godine više puta mutirao i dobio nekoliko različitih varijanti. Do sada su nam poznate alfa, beta, gama, delta i posljednji omikron soj. Osim njih postoji lista varijanti koje Svjetska zdravstvena organizacija prati kao potencijalno opasne. Kada je proglašena pandemija, laboratorije širom svijeta krenule su u trku za pronalazak vakcine protiv u tom momentu svjetskog neprijatelja broj 1 koronavirusa. Nije prošlo ni godinu dana kada je odobrena prva vakcina, a danas je dostupno čak 10 različitih koje imaju amin Svjetske zdravstvene organizacije. Do sada je, makar prvom dozom, vakcinisano gotovo 5 milijardi ljudi širom svijeta. Ideja obavezne vakcinacije protiv korone ozbiljno je podijelila društvo. Nijedna vlada do sada nije se usudila da je uvede, međutim to je postao preduslov za ulazak u mnoge zemlje, kao i slobodan pristup većini javnih prostora i događaja, što je kasnije povuklo brojne proteste i negodovanja širom svijeta. Kako je danas broj zaraženih u svijetu u padu, mnoge zemlje polako ukidaju neke od antipandemijskih mera. Ipak, iz SZO-a pozivaju na oprez uz poruku da pandemija nije gotova i da neće biti sve dok se svuda ne završi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden objavio izvršnu naredbu kojom je pozvao vladu da ispita rizike i prednosti digitalnih valuta. Potez koji je industrija pozdravila, skeptici osudili smatrajući da direktiva odlaže potrebnu regulativu, pišu svjetski mediji. Bidenov nalog zahtevaće od Ministarstva financija, trgovine i drugih ključnih agencija da pripreme izvještaje o budućnosti novca i ulozi koji će imati kriptovalute, ističe Reuters i dodaje da direktiva povećava mogućnost prihvatanja virtualnih valuta u američki financijski sistem. Stručnjaci smatraju da je uspostavljanje regulatornog okvira za digitalnu imovinu neophodno radi suzbijanja nezakonitog finansiranja i sprečavanja rizika po financijsku stabilnost i nacionalnu sigurnost. Važan deo Bidenove direktive je zaštita potrošača, ističe CNBC, dodajući da je do sada zabeleženo bezbroj pričeva investitorima koji su pali na kripto prevare ili su izgubili ogromne sume putem cyber napada na berze ili same korisnike. Još jedna oblast na koju se fokusira izvršna naredba su klimatske promjene, kako bi vlada poručila načine da kripto inovacije budu odgovornije, smanjujući negativne klimatske utjecaje, pošto kripto rudarenje zahtjeva više kompjuterske snage. Bidenova administracija također želi da istraži digitalnu verziju dolara. Federalne rezerve prošle godine počele su rad na istraživanju potencijalnog izdavanja digitalnog dolara. Centralna banka objavila izveštaj sa detaljima o prednostima i nedostacima takvog virtualnog novca, ali još nije zauzela stav da li bi SAD trebalo da ga izdaju. Dok zagovornici kriptovaluta pozdravljaju Bidenovu naredbu i njeno priznavanje pozitivnih elemenata industrije, kriptoskeptici vide izvršnu naredbu kao korak unazad u procesu njene regulacije, ukazuje Wall Street Journal. Lobisti kažu da bi gruba regulacija rizikovala da potisne veći deo tržišta kriptovaluta u inostranstvo. Sa druge strane, pojedini stručnjaci tvrde da su se učesnici na tržištu nadali konkretnijim odlukama, a ne direktivi koja zahtjeva istraživanje, procjenu i koordinaciju u određenim rokovima, dok se investitori brinu da će izvršna naredba dati priliku da se razvodne postojeći propisi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici tako i na aplikacijama iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Ajle Obradović.
Prerasti patrijarhat, izdići se i osnažiti da slobodno biraš svoj put. Kako se staviti u kožu osobe čije ime i prezime ne pripada većini, nije poželjno dok traje ratni vihor brdovitim Balkanom. Da li je došlo vrijeme da žene postanu glavne junakinje, ne samo u romanima nego i u društvu, skrojenom prema muškim pravilima? Ja sam Aida Đugum, a ovo je podcast Glasom mladih. Ona je mlada i uspješna, književnica. Njen dom je književnost, sama je to priznala. Njena djela su surovo iskrena, precizna i jasna. Dok čitate njenu prozu, pomiri se nešto u vama, pa iako je fikcija, pomislite da je realnost.
Ići unazad znači ukrenuti auto i vratiti se u Bosnu, to bi mi ubilo priču. Stoga naprijed. Proklijete dvije ruke kao dva pauka stoje u mjestu i proždiru polumrtvo meso, a trebalo je samo da ti napišem neku jednostavnu scenu, ispoliram jednu jedinu uspomenu. Negdje gdje nema tvoje plave kose i ne smrde alge sa onog prokletog ostrva, jedan srećan dan. Jesi li to htjela? Dobro. Ne mogu da se vratim unazad, ali nema veze, jednostavno zaboravi sve ovo do sada, ok? Počnemo od početka. Idem, rekla si, da kupim bijelog zeca. Bilo je suviše rano, čak i za onaj mrak. Pojavila se pukotina u toj tmini, propustila slabašnu, ali ipak neospornu sunčevu zraku. Naš grad je spavao, nesvjestan svjetla koje ga otkriva. Nisam tada znala šta je ta ushićenost, odakle dolazi. Sada mi se čini da smo tog jutra nakon mature na trenutak osjetili moć protagonizma. Data nam je uloga glavnog junaka, samo zato što su svi drugi spavali. Kažem junaka, jer junakinje tada nisu postojale. Skrivane su kao sramne tajne, zgurane podignutih sukanja u ćoškove loših knjiga, zaboravljene u zapuštenim grobovima kao jadna safikada. Ali tog dana, kada je tanka zraka sunca odlučila poštediti naš grad za jedno jutro, mi smo preuzeli posao protagoniste.
Dobitnica je brojnih nagrada za svoja djela, među kojima je i Evropska nagrada za književnost, za njen debitantski roman Uhvati zeca. Ušla je u najuži izbor za Ninovu nagradu, a roman je preveden na 18 jezika. Upravo smo čuli odlomak iz tog romana. Sa nama je Lana Bastašić, dobro nam došla.
Zdravo Ida i hvala na poziv.
Koliko sam mogla primijetiti, većina intervjua sa tobom počinje tako da se istaknu gradovi gdje si rođena, odrasla i živjela. Ima li to puno veze sa onim što si postala ili su okolnosti u kojim si sve to i rođena i odrasla i živiš tebe odredili da postaneš ono što si danas?
Svakako mislim da gradovi određuju i konteksti određuju ljude. Teško je nekada im pobjeći, čak kad pobjegnemo i čini mi se da ih nosimo nekako u sebi. Mene su definitivno odredili ti moji gradovi. Ne znam u kojoj mjeri Zagreb, pošto smo otišli kad sam bila mala, ali svakako Banja Luka. Teško objasniti ljudima, čini mi se, koji nisu iz Bosne, šta znači biti od tamo i šta znači pripadati toj zajednici. Ali mene ona svakako odredila i jezik i podneblje, istorijski trenutak, pa i kulturni trenutak ili nedostatak njega. Sve su to stvari koje su me na neki način odredile, a naravno dosta su formativne bile moje godine u Barceloni. To je opet bio neki veliki kontrast, ali mi je stvarno dobro došlo da odem i da vidim nešto drugačije, da vidim da može drugačije, a opet da ne budem nekako da ne osuđujem mjesto iz kojeg dolazim, da ga ne gledam iz neke superiorne pozicije, nego da shvatim da možda i nedostaje. korisno je da sebe staviš u neki drugi kontekst, jer misliš da se poznaješ, misliš da si neka završena priča, zato što si uvijek u istome. I onda se ubaciš u nešto drugo i moraš da reaguješ na nove situacije, na nove ljude, učiš novi jezik i stvarno nekako širiš se i rasteš, zato što si proširio i taj krug jeli, oko sebe.
Tvoj prozu nazivaju feminističkom, između ostalog. Koliko je važno, posebno na ovim našim prostorima, da se progovori o položaju koji žena ima u društvu?
Tužno mi što još uvijek moramo da pričamo o tome da je to važno, ali prosto živimo na mjestu i u vremenu gdje se to događa. Dešava se neka revolucija, čini mi se, nešto se pomira. I odlučila sam u posljednje vrijeme da budem optimistična, da ne bude da stalno kritikujem, da se stalno žalim, iako ima dosta toga što možemo da kritikujemo. Vidim da žene ustaju, da progovaraju, da je nekako sve više tih naših saučesnica i saborkinja. Moje pisanje, ono nije političko u smislu da ja sjedam s tom mišlju da ću da pišem angažovano, nego prosto pišem o ženama i pišem na način koji je meni iskren. I samim tim to je nešto drugačije, jer sada toga ima više, ali nekada toga nije bilo. I samim tim što neke od nas biraju put književnice, to je već samo po sebi neka mala ludost, jer nismo baš imali uzore kod nas, nije bilo književnica, nisu dolazile u škole da nam čitaju, nije ih bilo u čitankama.
Kakve su osobine glavnih junakinja našeg doba?
To je dosta dobro pitanje. Pa ono što se meni dopada jeste što da ne možemo da istrpamo u jedan koš. Ima nas najrazličitijih. Gotovo svakodnevno upoznajem nevjerovatne žene. Juče sam silom prilika preko telefona upoznala jas Miloš Banić i onako sam imala sam jedan meltdown. Ono, kad si neči veliki fan i misliš da ćeš da budeš cool kad ga upoznaš, a zapravo se samo onako rastopiš. I ona isto bila divna prema meni. Hoću da kažem, konstantno su tu neke snažne žene. Tako da sviđa mi se to što više nismo, nije nas moguće objasniti jednom rečenicom, strpati nas u jedan koš kao što je to do sada bio slučaj.
Da, bili su neki stereotipi, neki obrasci kako žena treba da izgleda, kako da se ponaša, kako da razmišlja, šta treba da želi, čemu treba da teži.
Da, čak i unutar feminizma su postojali neki obrasci, mislim, u smislu da sam ja kada sam počinjala da se bavim ovim poslom, nekako sam smatrala da moram svoju ženstvenost da ugasim, da utišam. Dakle, ako imam neko čitanje, ne smijem da se šminkam, ne smijem da nalakiram nokte, ne smijem da obučem haljinu. Drugim riječima, treba da izgledam što bliže kao muškarac, što mogu.
Da bi te ozbiljnije shvatili, da bi pravo fokus usresredili ka onome što radiš, šta govoriš, a ne kako izgledaš.
Onda zapravo učestvuješ, nažalost, učestvuješ u tom kreiranju tog stava da je ženstvenost jest jednako glupost i trivialnost i da ne može, znači, zajedno da idu ta neka estetska, jeli, šta god to značilo, ženstvenost, kako god je mi danas shvatali, i pamet. I ono što ja vidim danas jeste da se i to mijenja, u smislu da mi imamo pravo da budemo kakve god želimo. Dakle, ako nećemo da se brijemo, ne moramo da se brijemo, ako hoćemo da budemo izdepilirani od glave do pete, i to je u redu. A to opet ne služi da se diskredituje naša sposobnost u poslovnom nekom planu.
Možda i ovo sljedeće pitanje koje namjeravam da postavim jeste u skladu sa tim, ali mislim da ovo što sam si govorila možda u jednom segmentu društva, ne u cijelom. Mm-hmm. Uh-huh. Kad govorim na društvo, mislim na ove naše balkanske zemlje, ne mislim
na
razvijene zemlje. Jesu li žene, mislim na većinu na Balkanu, i dalje nemoralna se oblače onako kako njima odgovara, nekako su, kakva su pravila mahale? Jesu li ne majke ako ganjaju karijeru i sa partnerom ravnopravno dijele obaveze, ili su užasne osobe ako ne žele da rađaju? Jesu li razvedene, da tako ih nazovem, polovnjače, ne ja da ih nazovem, nego tako ih nazivaju, je li muškarac ljubav pokazuje šamarom, a ne nježnošću i poštovanjem, je li ćutanje sve što je ženama dozvoljeno još uvijek. A etiketa ima bezbroj kao i tumačenja, toliko da se stomak ono zgrči. Priče o kojima pišeš ukazuju na sve ovo na šta sam ja ovo izdvojila.
Pa tu ovaj, svakako treba da podvučem ono što sam rekla na početku, da je dosta različito gledati na feminističku borbu. Dakle, ja sad sjedim u Beogradu i družim se sa nekim visoko obrazovanim feministkinjama, ili ti sad sjediš u Sarajevu, dakle, baviš se svojim stvarima. Ako malo, dakle, zađemo u neka okolna sela i vidimo situaciju gdje žena nema svoje auto, ne može da ode kod doktora bez da je muž odvedi. Pa je onda to da li treba da ide kod doktora, on odlučuje da li je dovoljno važno, pa onda žene ni ne odu na ginekološke preglede jer ih je sramota da traže da ih neko odveze. Dakle, to je samo jedan segment. Onda činjenice da mnogi od njih nemaju ekonomsku slobodu, financijsku slobodu i ostaju u izrazito nasilnim brakovima i vezama jer prosto ostale bi bez krova nad glavom kada bi otišla. Dakle, dosta je lako nama iz naše pozicije govoriti zašto si ostala, zašto nisi otišla. Dakle, neke od tih žena nemaju opciju. A da ne govorimo o svim ovim drugim etiketama koje si ti pominjala, a to je razvedenica, ne majka. Ja ih imam nekoliko i nosim ih s ponosom, ali meni je lako. Ja imam privilegiju da se krećem u takvim krugovima gdje sad gotovo čak i ako razmišljaju tako neće, malo ko će doći i reći to otvoreno. Međutim, drugačija je situacija kada zađemo u neka manja mjesta. I čini mi se da tu mi značimo u smislu ako možemo da uđemo u mainstream. Dakle, da ne ostajemo samo na tim nekim marginama, to što ja zovem neko ljevičarenje koje nikome zapravo ne pomaže, nego hajde da uđemo u mainstream, hajde da napravimo sapunicu. Nebitno, mi mislimo da je sve to loše, da treba, ne znam, da sad pravimo najpametniji predstav na svijetu, ali hajde da napravimo sapunicu, hajde da uđemo, hajde da idemo u Grand, hajde idemo na Pink, nebitno. Ako je to način, ali hajde da nekako doprijemo do tih žena i da im pokažemo šta one, koja su njihova prava, šta one smiju, im pokažemo šta je u redu, šta nije u redu. Ne sa neke superiorne pozicije da im objašnjavamo, nego zato što u mnogo slučajeva prosto nisu svjesni ljudi da postoji drugi način.
Da li se ženama danas oprašta uspjeh? Evo, koliko je to ako se posmatra prostor Balkana, koliko u zemljama razvijenog svijeta? Ti si jedno vrijeme živjela i u Pragu i Barceloni, pa možeš nekako da prosudiš.
Da, pa to je zanimljivo pitanje. Ja, na primjer, kad god sam dobila neku nagradu ili priznanje, uvijek se našao neki zakinuti muškarac kojem sam ja to kao oduzila jer je on trebalo da dobije. I sad na stranu to da li je nešto kvalitetnije ili nije kvalitetnije, ali doslovno svaki put se našao neki povrijeđeni muškarac, povrijeđenih osjećanja kojim sam ja oduzila neko mjesto koje njemu pripadalo i uvijek se moj uspjeh diskreditovao na način pa dobila je to jer je žena, dobila je to zbog političke korektnosti. Iako sam ja u početku pisala priče i slala ih anonimno na konkurse i anonimno dobijala prve i druge nagrade, bez obzira na to, uvijek će se naći neko da vas diskredituje. A onda, ako već želiš da budeš dio tog nekog diskursa i da postojiš u tom prostoru, moraš da budeš savršena. Tvoja knjiga mora da bude remek djelo. Ne oprašta nam se nikakva manjkavost, aljkavost, ništa. Dakle, nemamo pravo na osrednje knjige, jer onda sve što dobijemo nekako je nezasluženo. Pritom, naravno, oni imaju pravo da pišu i dobre i loše i odlične. Kao i svaki pisac ili spisateljica, normalno je da nećeš konstantno biti na ono, davati svoj maksimum. Imaš taj put gdje napišeš nešto bolje, nešto loše, pa učiš, pa se razvijaš, pa ideš tamo, pa ne ide, pa ideš na drugi. Nama se to mnogo manje oprašta. Čini mi se da nijedna, zaista ne samo ja, ali nijedna žena nije u posljednje vrijeme da je dobila neku nagradu, a da nije bio neki komentar diskreditujući. Međutim, ja sam nekako uvidjela, umjesto da čekam da me prihvate u taj svoj krug i umjesto da čekam da ja njima dokazujem kako ja zaslužujem mjesto koje je možda jedno ili dva mjesta od njih 50. U njihovom kanonu, u njihovom svijetu, puno je važnije da ja sama ganjam neki svoj put, idem svojim putem. Ja sam to na kraju krajeva i radila i stvarno mislim, nema toliko veze sa kvalitetom, naravno važno je, ali ima veze s tim kojim putem ćeš ići. Jer čini mi se da sam čekala da mi oni nešto ponude, da me prihvate, da me nagrade. Pitanje da li bi mi se desio ovaj uspjeh.
Šta je Lanu izdvojilo među spisateljicama, razgovaramo sa još jednom, također spisateljicom, Tanjom Stupar Trifunović.
Prvi put sam o Lani govorila 2011. godine i tad sam bila obradovana činjenicom da se pojavila jedna tad mlada autorka, sad već zrela i poznata autorka. Čovjek osjeti tu radost kad prepozna jedan talenat, umijeće i nešto što će definitivno u budućnosti da donese jedan jak, snažan i upečatljiv glas, što se naravno i desilo. Sa Lanom Bastašić izuzetno mi je drago da je taj glas prepoznat. Nažalost, u našoj sredini često ti ženski glasovi, pogotovo kad su ženski, budu nedovoljno prepoznati i ne budu dovoljno, ne znam, afirmisani, prisutni. Srećom s njenom književnošću i onim što ona piše, radi, nije bio takav slučaj. Prepoznata i rado čitana autorka. Koliko je to bitno, pokazuje nam sama i čitalačka reakcija, pogotovo ženskog dijela čitateljki na Laninu književnost. Nekako čini nam se da su čitateljke gladne upravo te perspektive svijeta, takvih knjiga, takve književnosti, negdje da je Lana to prepoznala i da je sa svojim radom ponudila takve knjige. Mislim, one su značajne iz više aspekata. Naravno, jedna od jako bitnih dimenzija u tom svemu jeste ta feministička, jeste prepoznavanje tog ženskog autentičnog glasa i artikulacija njegova dosta jaka. To smo mogli prepoznati već u prvoj njenoj knjizi, Trajni pigmenti. I ono što je meni drago, prisjetila sam se ovih dana kad smo dogovarali razgovor, baš te knjige i tih njenih početaka, jednog fragmenta koji ću ja možda parafrazirati i koji ima naravno veze s ovom feminističkom pričom i gdje bi ja možda kao bila slobodna prepoznati taj prvi početni moment kasnih Laninih priča. Kaže jedna od junakinja, mislim Iva da se zove u knjizi, one razgovaraju njih dvije i Iva njoj odgovara kao kad je njena kolegica pita da li smo mi rođene za te velike stvari, navodeći Napoleona i neke druge velikane. Ona kaže nešto u maniru nismo mi rođene za velike stvari, mi smo rođene za ove manje nebitne gluposti. Dopunjuje sad to da je dobra strana tih malih stvari što ih ima više kao neku vrstu utjehe ili Upravo u tim malim stvarima, te male stvari, se krije taj prostor ženskog književnog stvaralaštva, ali ženskog umjetničkog stvaralaštva i negdje ženskog rada. Nekako se sve to što doživljavamo kao što rade žene, negdje označavamo kao male stvari. I onda negdje ja sam ostala zapitana kao, a šta se krije iza tih malih stvari? Šta su zapravo te male stvari kojih ima više? I kad krenemo nabrajati, odmotavati to klupko malih stvari, te male stvari su zapravo primarne, to je zapravo svakodnevni sam život koji se odvija i koji nije bitan naravno za žene, bitan je i za muškarce, za žene, za sve je naprosto bitan, zato što je život protkan s tim malim stvarima i tim pričama. I negdje su tu žene našle prostor za svoj rad. To Lana negdje i pokazuje kroz čitav svoj rad, pa kasnije kroz tu priču. Jednu vrstu nepravde koju ona kroz svoj rad ispravlja prema tom ženskom prostoru i prema takozvanim malim stvarima.
Evo, čuli smo pohvale Tanje Stupar Trifunović Laninom radu. Sad slijedi pitanje. Koliko su žene ženama vuk? Koliko žene osporavaju uspjehe žena?
Kada govorimo o patrijarhatu, da znamo da ne generalizujemo u smislu jedan pol je dobar, drugi pol je loš, nego govorimo o načinu razmišljanja, govorimo o javnom prostoru, diskursu, o ponašanju, a to ponašanje može da ima i muškarac i žena. Dakle, kada žena kaže ako je udario, sigurno nečim zaslužila. Mislim, ima žena koje su bila otvoreno protiv mitu pokreta i tako dalje. Dakle, to, mene to ne iznenađuje, niti to diskredituje feminizam i naš pokret, već prosto dokazuje da smo mi u društvu u kojem treba drugu ženu da posmatramo uvijek kao konkurenciju. Ona je uvijek neko protiv koga treba da se borimo za mušku pažnju, za taj uspjeh, i samim tim kao da eto, prihvatamo da je ograničen broj mjesta i sad mi treba kao ono muzičke stolice da se izborimo za njih.
Za roman Uhvati zeca urednik u Bajbuku i književnik Faruk Šehić napisao je: priča je to o nestajanju ljudi pogrešnog imena i prezimena u Banja Luci tokom rata 1992. i 1995. Ispričana je bespoštedno i beskompromisno. On je to naveo prije nego da je to priča o ženskom prijateljstvu, koju svi navode kao priču o ženskom prijateljstvu.
To je jedno viđenje postratne situacije u Bosni kroz ženske oči, kroz prijateljstvo dvije ženske osobe. I taj roman je, koji je pisan kao roman teste, je, ima dva plana, jel, djelovanja, to jeste feministička književnost, jel, ženska književnost, ali je i veće od toga i šire, jel, ne moramo se uzeti samo na taj identitet, jel. Pomenemo je značaj Lanine književnosti, jer to su neke tabu teme koje je ona otvorila. Nije i naravno samo ona pisala, ona pisala su drugi ljudi, i spustenice i pisci, jel, i tako dalje, ali ono nekako je najbolje, recimo, pulsala, recimo, tu temu koja je tabu, recimo, i dan danas u Banja Luci, o tome kako su nestali ljudi pogrešnog imena i prezimena, jel, to je što je neki zamajac u kojeg se vrti taj roman, jel, to je centralno jezgro tog romana. I ako se neko drugi reći da je to sada prijateljstvo između dvije žene, i opet će biti pravo, jel. Ali meni je konkretno, recimo, težište na tom, jel, roman tako počinje, tako završava, jel, on je roman potrebe koja se nikada ne može doći do svog kraja, jer mrtve ljude ne može pronaći. Tako da i to je tabu jedan koji je ona načela, koji je pisala, koji do sad nije bio onaj literarno iskazan, jel, izrečen, nije bio napisan taj, to niko nije napisao.
Koliko je važno da se govori o tom periodu rata na Balkanu i u Bosni, iako većina mladih nije ni bila rođena tada, a posljedica, boga mi, i teret 90-ih, željeli to mi ili ne, mladi nose i danas.
Da. Pa negdje odgovor već u tvom pitanju, u smislu da nemoguće objasniti probleme koje imamo danas, s kojima se danas susrećemo, a da se ne vratimo tamo gdje je počelo, pa čak možda i prije 90-ih. U Bosni imamo veliki problem da mladi odlaze. Bio je nedavno onaj istraživanje, ne mogu sad tačno sjetiti, ali ako googlate možete pronaći, lista zemalja sa najvećim odlivom mozgova. U top 10 zemalja cijelog svijeta 4 zemlje su iz bivše Jugoslavije. To je veliki problem i kako sad to da se objasni ako ne govorimo o tranziciji, ako ne govorimo o ratu. Često mi se to događa, pogotovo ovdje u Beogradu, kad mi to mlađi ljudi kažu: pa dobro, jel moramo stalno pisati o tom ratu, jel moramo stalno čitati o tome, jel nema drugih tema. Ja se slažem da ima drugih tema i dobro je da se o njima govori i da se o njima piše, ali meni prosto čini mi se da nismo te teme obradili na način koji je zdrav i koji je normalan i kako treba da se obradi. Dakle, sve vrijeme imamo istu priču, isti diskurs, otvoriš novine danas, gotovo ista priča kao onda, gotovo isti akteri, isti likovi. Dakle, ja ovdje u Beogradu sad kad prošetam, odim do prodavnice i vidim Ratko Mladić, heroj, to je napisao neki klinac koji nema pojma o čemu govori, ali tu stoji. Dakle, to je meni prisutno i meni bi bilo neodgovorno da se pravim da se to nije dogodilo. Meni je to priča, dakle, koja sve nas na neki način objašnjava i neki način da očistimo tu traumu, da se, što se kaže, očistimo dvorište svako svoje, jer mislim da je to jedini način.
Jednom kada si baš za Radio Slobodna Evropa davala intervju, rekla si jednu vrlo interesantnu rečenicu: to je Bosna, to je priča o ženama u Bosni. Bosna je ženskog roda,
ja sam nekako htjela da pokažem kako i ta zemlja je isto tako od svih tih muških priča, muških mitova, izranjavana, isjeckana, promijenjena, i obično su žene te također koje su najviše patile, sve te majke koje su izgubile djecu, sinove, sve te žene koje su ostale same s djecom da ih odgajaju, mislim, da ne pričamo o silovanim ženama, o ženskom tijelu. Dakle, u tom smislu je meni nekako ta teritorija propatila jednako koliko i žensko tijelo.
U tvom pripovjedanju stavljaš akcenat na nemoćnog, na žrtvu, nekako skrećeš pažnju, okrećeš reflektore prema takvim likovima. Zašto? Je li to tvoja neka unutrašnja potreba da im daš prostor, da ukažeš na nepravdu?
Pa ja uvijek pristupam pisanju prvenstveno iz neke književne vizure, u smislu da razmišljam o likovima, razmišljam o motivaciji, razmišljam o svim onim tehnikalijama, o tome iz koje perspektive ću nešto da ispričam, kojim jezikom, u kojem vremenu, kojim dijalektom. Ali zanimaju me te priče ne nužno zato što idem s tim da pišem nešto aktivistički, već prosto zato što smatram da su vrijedne i da je važno da ih čujemo. Ima naravno književnosti koja je tu da nam popravi dan i da nas nasmije i sve je to divno, ali mene je to lično, ne znači da je jedna važnija od druge, ali mene zanimaju te priče koje su skrajnute, koje stoje nekako u mraku, koje bismo najradije da ne vidimo. I volim da mislim da je čitalac ili čitateljka pomjeren na neki način nakon čitanja, dakle da nije isto, da nije sve jedno.
Osnovala si školu književnosti Bloom u Barceloni. Šta misliš, koliko književnost oblikuje mlade ljude, koliko ih vaspitava, odgaja?
Teško je govoriti o tome danas kada ima toliko drugih medija koji vaspitavaju i oblikuju mlade, pogotovo zato što sam radila kao profesorica engleskog, pa sam dosta radila s djecom, s tineđerima, i definitivno je taj telefon u njihovim rukama jedno malo božanstvo s kojim više ne možemo da se nadmećemo, ali čitaju, mislim, ta ideja da se čita manje nego nekad uopšte nije tačna. Zapravo neka istraživanja američka pokazuju da mladi čitaju više, dakle ova generacija Z, ili kako se zove, Gen Z, čitaju više nego njihovi roditelji. Sad pitanje je šta čitaju, ali ipak vuku ih priče i vuče ih taj ali neki drugi svijet.
Tvoja kvalitetna proza te izdvojila i cijenjena se zbog toga. Mislim da ovo što ću navesti nije mjerilo tvoj uspjeh ni blizu, ali je zanimljivost. Na službenom Instagram profilu novog Seksi grada objavljen je story na kojem je prikazano englesko izdanje romana Uhvati zeca. Kako ti gledaš na sve to?
Stvarno je bilo neobično, mislim, ali stvarno sad svima ono koji slušaju, prosto zamislite sami vi da se probudite i da vidite da vas se pomenuo na Instagramu neko poznat. Znači isto, ništa drugačije nisam reagovala nego što bilo ko od vas reagovao. Prvo naravno sam pomislila neka je šala u pitanju, neko me zezao od mojih prijatelja. Onda sam kontaktirala svog izdavača američkog, svoj njima isto, to bila novost. Tako da uopšte ne znam odakle je to došlo. Meni je naravno drago mi je jer je to podiglo i popularnost i došlo je do novih čitalaca i ljudi su se to zainteresovali opet, a knjiga je objavljena prije 4 godine, tako da uvijek dobro da traje ta zainteresovanost. A s druge strane mi je to bilo porazno koliko je jedan story jedne glumice važna književna kritika. U smislu kod nas, da je nama ovdje lokalno, ajde, ja razumijem da u Americi niko ne zna ko je Lana Bastar, što je normalno. Ali i onda mi to tamo znači. Ali da je ovdje nama to toliko važno da po prvi put mene, na primjer, pomene Jutarnji list hrvatski. Griješim dušu, koliko znam, nikad nisu pomenuli oko čega. Međutim, oni su sada iskopali, vidjeli su Zagreb, da sam rođena u Zagrebu. Koliko mi dalje imamo taj odnos prema tom zapadu, samo nek nam oni nešto bace, neke mrvice, a ne možemo sami vidjeti. Mislim, ima toliko fenomenalnih književnica kod nas koje nikad neće dobiti neki naslov u novinama. I, i to je ono što je meni žao, što nam treba tako neko sa strane da nam kaže, e, ovo je dobro.
Dobro je, naravno, jer marginalci, a i oni koji su godinama imali sporedne uloge, sada izbijaju prvi plan. Bila je to Lana Bastašić u podcastu Glaso mladih. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.